Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Horáčku, myslíte někdy na to prezidentské klání?
Myslí vám na to. Je to nevyhnutelné, protože chodím po městě a lidi mě zastavují a něco mi říkají. Buď příznivého nebo nepříznivého, nicméně pořád jako mi to připomínají. A kdybych to shrnul, tak na to myslím proto, že to byla nezapomenutelná zkušenost, životní, jedinečná.
Lidi vás zastavují, to znamená, že pořád kvůli tomu, že jste kandidoval na prezidenta, nebo protože vás prostě jenom znají, jste známá osobnost?
Tak i tak, někteří lidé mají rádi písničky, které jsem spolu s Petrem Apkou s jinými napsal, jsou pořád součástí jejich života, ale někdy tak z poloviny, tak zabrousí na tu politiku. No.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Tento týden uplynuly přesně 4 roky od prvního kola prezidentské volby, ze které podruhé vyšel jako vítěz Miloš Zeman. Mandát současné hlavy státu končí 8. března 2023 a potenciální uchazeči o tento úřad mají tedy nejvyšší čas rozhodnout se, jestli do boje o hrad půjdou nebo ne. Před 4 lety se jich do prezidentského klání pustilo 9. Z toho část sehnala kýžených 50 tisíc podpisů a část se spolehla na nominaci poslanců nebo senátorů.
Podobné to bude i letos, kdy se předvolební kampaně teprve připravují. Jisté zatím není, jestli se vládní strany shodnou na společném kandidátovi, který by se postavil expremiérovi Andreji Babišovi. Lídr ANO svou ochotu vydat se do boje o hrad zatím sice nepotvrdil oficiálně, představil ale obytné auto, kterým chce od února cestovat po Česku.
Miloš Zeman během svých funkčních období často prosazoval svou na úkor parlamentních politiků a někdy se dostal i na hranu ústavnosti. Když například sestavil po demisi Nečasovy vlády svůj vlastní kabinet vedený současným guvernérem centrální banky Jiřím Rusnokem a držel ho ve Strakově akademii 5 roku bez důvěry dolní komory.
Posílila pozici hlavy státu hlavně přímá volba, nebo záleží spíš na osobní výbavě a politické šikovnosti prezidenta? A změnilo se Česko od posledního prezidentského klání, a to i s přispěním Miloše Zemana? Naše pozvání přijal jeden z předchozích prezidentských kandidátů, textař, bývalý novinář a podnikatel Michal Horáček.
Dobrý den.
Dobrý den.
Zpětně viděno, když sledujete, co všechno se děje v posledních letech v České republice, litujete toho, že jste se nestal prezidentem, nebo si říkáte ještě, že tak?
Tak oboje. Osobně by to jistě byla velká zátěž, a nejen pro mě, ale pro rodinu, a zhatilo by to spoustu jiných projektů, ve který věřím, kterým se věnuju. Jsem studentem dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jako na denním studiu, navštěvuju to spolu s 20-letými kolegyněmi, zejména jsem tam nějakým kolegou, ale jsem taky mnohem starší než ti profesoři a je to nesmírně zábavný a obohacuje mě to, a to bych nemohl dělat, protože to je věc jako na plný úvazek. Jako, no. Někdy se já říkám, škoda, když dojde na takovou kauzu Vrbětice nebo podobně.
Dělal byste to jinak než Miloš Zeman?
No, to bych určitě dělal a proto jsem taky kandidoval. Měl jsem o tom úplně jinou představu, ale to neznamená, že by pan prezident Zeman nebyl zvolen legitimně a legálně. Já to uznávám, máme přímou volbu, většina těch, kteří přišli k volbám, si to tak přáli, já to vůbec nespochybňuju. Dokonce si myslím, že jakkoliv pro mě to příjemné nebylo, a jistě ani pro pana profesora Drahoše třeba, že je dobrý v té demokracii umět přijímat i porážky. Jo? Přijímat je tak, jak to demokracie přináší, totiž s nadějí, že příště, až vyhraje náš kandidát, tak zase jemu po blahu přeje ten poražený.
Když říkáte náš kandidát, tak koho ti myslíte, toho my?
No, tím se myslí ta strana, ta část společnosti, která nebyla spokojena s tím, jak pan Miloš Zeman vykonával to první období, tak Tak to myslím.
Vy jste mimochodem v otevřeném dopise Miloše Zemana v roce 2017 oslovil, napsal jste mu, že zklamal vás, ale i své voliče, to bylo v tom otevřeném dopise, protože nerespektuje ústavu. Mm-hmm. Co vás tehdy tak rozhořčilo?
Už se na ten konkrétní důvod zrovna nepamatuju, ale jistě, kdybychom pátrali zpětně, tak bychom takových jako příležitostí našli mnoho.
Zásahy do vlády předpokládám, že vás nenechali úplně chladným. Tak řekněme, že jste tedy poslal otevřený dopis, odpověděl vám Miloš Zeman?
Ne.
Nečekal jste to ani?
Ale skoro bych řekl, že bych to čekal.
Že vám odpoví?
No, to když někomu pošlete dopis a hodně lidí to vidí, je to otevřený dopis, tak myslím, že taková slušnost na to nějak odpovědět. Ne s ním třeba souhlasit, ale nějak na to odpovědět, to by bylo fajn.
Řekl jste, pane Horáčku, že je třeba umět přijímat porážku, že je třeba mít naději, že se příště zadaří líp, ale když jste tedy rekapituloval třeba to, jak jste postupoval během té prezidentské kampaně, oni zase za chvíli ty prezidentské kampaně začnou, tak došel jste k tomu, že jste třeba někde udělal chybu, nebo že jste měl něco dělat jinak, aby to mělo větší úspěch, nebo abyste se prosadil v tom souboji?
To je zajímavá otázka, člověk si ji musí položit, ale ta moje prezidentská kampaň, vlastně ona byla koncipovaná spíš jako umělecký dílo, jo, než jako reálná politika. Vlastně jsem tam nastoloval témata, která bych si přál, aby nastolili i další kandidáti. Jo. Zejména úplnou otevřenost. Já jsem třeba zveřejnil do poslední jako koruny veškerý jako svůj majetek. Jo. Nebo jsem zveřejnil na několika desítkách stran jako tu nejpečlivější lékařskou prohlídku, protože si myslím, že lidi mají vidět, jestli ten kandidát bude těch dalších 5 let schopen ten úřad vykonávat naplno. A spoustu takových dalších věcí. Jo. Musím teda říct, že to, jak sama poznáme, dáváte, nemělo jako velký konkrétní dopad. Trochu mě tohle mrzí.
A dělal byste to jinak?
Ne, já bych to dělal úplně stejně, protože já si myslím, že tady, že ten prezidentský kandidát má zosobňovat nějaký silný představy. A pro nás je nesmírně důležitý, a vám jako žurnalistce to snad ani nebudu povídat, je takovým heslem třeba, myslím, Washington Post to má, democracy dies in darkness. Demokracie umírá v temnotě. A čím víc světla vnášíme do naší politiky, tím ta demokracie má mnohem větší šanci být životaschopná a sloužit nám.
Když byste toto neudělali, ne, tak je něco, co ano? Co třeba považujete, jak už jsem na začátku zmínila v té otázce, za třeba selhání nebo ne úplně šikovný krok v kampani?
Tak záleží na tom, jak to bereme, tu šikovnost, jo, jaký máme ze. Jo. Já si myslím, že úplně klíčovou věcí je si zařídit nějakým způsobem příznivé výsledky v průzkumech veřejného mínění na začátku. Jo. My víme, že máme tady takovou historii v té parlamentní politice, že jo? Tak třeba ten pan Bárta, že jo? To, jestli se na to ještě vzpomínáme, věci veřejné. To jsem si, to by mě udivilo, kdyby je náhlý jako vzestup na 7% v průzkumech.
Myslíte, že bylo opravdu.
Ne, nemůžu to dokázat, falšované, netvrdím ne? To. Ne, jenom chci říct, že je to strašně důležitý na začátku prostě mít dobrý výsledky těch průzkumech veřejného mínění, a to je taková šikovnost, který já bych sahat teda nechtěl. Jo. Takže když se mě na tohle ptáte, je spoustu takových věcí. Jo. Já jsem teda věřil a věřím dodnes, že ten kandidát, který má vlastně se opírat o to všelidové hlasování, není to zprostředkovaný ničím, je to jenom mezi ním a těmi voliči.
Parlament nevolí hlavu státu, ale lidé přímo.
Ano, a lidé to chtěli, myslím, že to byl správný krok, akorát se ještě k tomu mělo být několik dalších kroků v ústavě, které by lépe definovaly ty pravomoci přímo voleného prezidenta. Ale jedna z těch věcí, na který jsem já hrdej a který bych určitě tak dělal, je, že jsem jel si pro podpisy těch lidí. Já jsem strávil stovky hodin v Jeseníku, v Litomyšli, v Moravské Třebové.
Že jste je scháněli, jak se říká, v uvozovkách na ulici, a že jste nešel za zákonodárci, aby vám dali svoji podporu, senátoři nebo poslanci.
Přesně tak. A to bych očekával, jestli se stáčíme už tomu, co je před námi, taky od dalších lidí, jejich otevřenost úplnou, abych věděl, jak jsou na tom s financemi, jak jsou na tom se zdravím a jestli mají tu odvahu a tu vytrvalost postavit se na těch náměstích nebo v ulicích našich měst, prostě tváří v tvář těm lidem a
ale
mluvit.
Ale ústava připouští i nominaci prostřednictvím senátorů a poslanců, tedy to pak není nijak ponížený kandidát nebo kandidátka, kdo ji získá.
Není, ale jedna věc je legálnost a druhá je legitimita. A když se mě ptáte na můj osobní názor, tak můj osobní názor je ten, že je mnohem čestnější a správnější jít si pro ty podpisy. To, ostatně nebyl jsem tam v tom sám. Jo, pan prezident Zeman zrovna tak a pan profesor Drahoš si obsadali tu nominaci, ten mandát přímo od
rozumím.
Lidí.
Jako. Když jste u legitimity, pane Horáčku, tak si myslíte, že přímo volený prezident má větší než ten, kterého volil parlament?
Tak nepochybně. Je to víc hlasů při nejmenším, že jo? To prostě musíte mít minimálně 3 miliony hlasů, jak to tak vypadá. Jo?
A tedy má mít i větší roli na politické mapě Česka, v politickém prostoru, nejenom to, co mu teď dává ústava, když jste zmínil, že by bylo dobré doprovodit přímou volbu i nějakými jinými změnami ústavy, tak byste posílil roli prezidenta, nebo ne?
Neposílil, jenom bych ji přesněji definoval, aby bylo zřejmé, když je v ústavě napsáno, prezident jmenuje, prezident podepíše, takže to musí podepsat. Jako jo. To je, ta ústava je jako psaná pro slušný lidi.
A myslíte, že už nemůžeme mít slušného prezidenta, když říkáte, že je psaná pro slušné lidi, tedy, že je nutné ji upravovat?
Vždycky jsou, každá hra je tak dobrá, jak dobrý má pravidla. Jo, jak dopředu víme, do čeho jdeme. Myslím si, že zpřesnění těch pravidel by bylo dobré.
Když jste zmínil taky, že jste jako kandidát na úřad hlavy státu zveřejnil svůj lékařský stav, jak jste vnímal v těch posledních týdnech minulého roku problém zdraví Miloše Zemana, kdy prezidentská kancelář ne úplně, spíš málo referovala o tom, v jakém zdravotním stavu Miloš Zeman je?
Tak to je setrvalý stav, jo, a to se netýká jenom naší země, obvykle si politici, kteří jsou i velmi, dejme tomu, chorobní, nebo mají nějakou jiný handicap, jo, tak to tají obvykle. Jo. Ale já jsem, jak jsem říkal, tam moje kandidatura byla takový umělecký dílo, abych to skoro přirovnal k takový třeba jako módní přehlídce. Když jsem viděl jako módní přehlídku od Vivian Westwood, to je paní, která teda má brutální nápady. Jako jo. A když se na to já dívám, tak si říkám, že to se nedá nosit. Jo. To není pro skutečný život. Ale ta pravda je, že to nastoluje jakoby trendy. Jako nastoluje to něco.
Když jste chtěl nastavit trend, než se stát prezidentem, ani jste tomu tolik nevěřil?
Ale tak dělal jsem, co jsem mohl, věřil jsem tomu, ale pro mě bylo důležitější vlastně nastolit takový jako zásadní momenty, co ten kandidát jako, jak se má prezentovat. Jo? Pro mě teda, já budu upřednostňovat určitě toho, kdo si pro ty podpisy půjde.
Máte nějakého favorita nebo favoritku už teď?
Ale tak zatím nikdo to jako přímo nedeklaroval úplně, že je tím prezidentským kandidátem. Jenom chci upozornit, tady
generál
na celá důležitou věc.
Generál Petr Pavel Tuším už se nechal slyšet, nebo Marek Hilšer, že by do toho jít asi chtěli.
Jo, no takhle, že
nezačala prezidentská kampaň, tak jo. Na ostro. Ale jo. Čekáte ještě, jestli se někdo objeví.
To taky, ale jenom chci říct takovouhle důležitou věc, co to je jako být prezidentský kandidát. Jo.
Můžete... To, co to je, vy jste jim byl.
Ano. Prezidentským kandidátem se podle ústavy můžete stát, když seberete ty podpisy, těch já nevím, 50 tisíc jako ověřených jasných podpisů, a nebo když vás nominuje 10 senátorů. Myslím si, že dodnes není úplně jasné, jestli ti senátoři, kterých je jenom 81, mohou nominovat jednoho člověka nebo třeba 7. Jo, to je velký rozdíl, je to 1,80 jenom senátorů a
ale stále
minimálně 10-12.
Ale mají nějaký mandát získaný z voleb, takže to dává smysl, že můžeme
nominovat. Ne, já proto neříkám, že jich je málo a kandidátů je hodně. Pokud by každý senátor mohl nominovat jenom jednoho, tak brzo dojdou ty možnosti. Že jo? A myslím si, že tohle vůbec není vychytaný jako v naší ústavě, že to nějak ústavní soud vydal nějaký k tomu jako názor.
Že to může být jaksi senátor jedinečný, anebo pro více kandidátů.
Opravdu. Když tady mluvíme o 12 lidech, kteří jako říkají, že by teda kandidovali, tak jak budete kandidovat? To mi prosím vás pěkně pověste.
Já tedy kandidovat nebudu, ano, ale ta otázka je pro vás, jestli vy se třeba k tomu nechystáte.
No já rozhodně ne.
Už ne?
Ne, já už jsem všechno dál, jako co jsem mohl, a já rozhodně netrpím fixní ideou, že se musím stát prezidentem České republiky. Já teď trpím ideou, že potřebuji dostudovat dějiny umění zrovna teď. A myslím, že to stačilo.
Mimochodem k tomu studiu, tak vy jste zvažoval v té době, kdy jste dělal přijímací zkoušky do denního studia bakalářského oboru dějin umění, taky kandidaturu do Senátu a řekl jste, že nakonec jste od toho ustoupil, protože jste se na tu školu dostal a bylo by to nefér vůči lidem, kteří se také snažili studovat tento obor, ale nedostali se. Co říkáte na tu aktuální kauzu poslance Jana Farského, který se rozhodl, že pojede, respektive odletí do Spojených států amerických, kde bude čerpat stipendium Fulbrightovy komise v podstatě chvíli po volbách, a to na půl roku?
No, to já teď nebudu vůbec objektivní. Jo. Já pana Farského znám. Znám ho ještě z dávnějších dob. Myslím, že v Semilech ta rodina má knihkupectví. Prostě ten pán je velice přečtělý, vzdělaný a je mi příjemný, jako musím teda říct. Jo. A přesto.
Dobře, a přesto. Ano, jo. Na tu jeho cestu studijní.
Přesto. Já mu přeju to studium, protože dostat to Fulbrighta, to vůbec není jen tak. Jo. O to se uchází ohromná spousta lidí, i když je to
Ještě víc než o poslanecký mandát v Česku?
No, to bych řekl, jako strašně
těžké. Teď to byla trochu nadsázka, ale jestli, co vy říkáte na to, jestli by tedy to mohl dělat takto na půl roku obojí, jestli vám to vyhovuje?
No, rovnou řeknu, že ne, nemůže, jako, ale řeknu proč, protože já jsem přesvědčený o tom, že když člověk něco dělá a rozhodne se pro to, jak to má dělat naplno. A myslím si, že takhle náročný studium, ještě v cizím jazyce, vyžaduje naprosto oddanost tomu. Já prostě se denně učím 8 hodin tady v Česku, a je to česky vesměs. Jo? Jsem tam nějakým jiným jazyce, ale dává mi to zabrat. Jo? A v Americe by to bylo asi ještě těžší. Já jsem to taky studoval v Americe, teda, mimochodem. A přál bych mu to, ale měl se rozhodnout. Jo? Tak možná, že by nebyl ten jednovolební období poslancem, a pak by se mohl vrátit dobře vybaven, ještě lépe, než je teď. A zkrátka by to bylo zdvořilý vůči té instituci v tom Oregonu. Jako jo. Prostě tam má přijít člověk, který tomu dá všechno. No, tak já si myslím, že měl se rozhodnout buď proto, nebo proto.
Mimochodem, když jsme u toho studia, už se chýlíte ke konci, nebo jak máte rozestudováno? Protože do toho taky zasáhl covid.
No, já se obávám, že se spíš blížím ke konci života, jo. To je trochu nepříjemný, ale budu dělat, co můžu. Je to nejlepší studium, který jsem, já jsem z toho studoval v životě. A je to nejlepší, co jsem teda kdy zažil, nejnáročnější. A každému přeju, aby to mohl studovat. Jo. To je něco nádherného. Prostě získáte novou gramotnost, jdete po tom městě a najednou umíte číst něco, co jste předtím neuměla číst.
Z těch dějin umění, já tomu rozumím. Ale proč se na to ptám? Ta otázka má ještě další pokračování, protože kdybyste se už ke konci chýlil, tak letos budou taky doplňovací volby do Senátu. Mm-hmm. A vy jste řekl, že o prezidentský úřad už usilovat nebudete, ale o tom Senátu jste taky uvažoval, tak jestli třeba do politiky vstoupíte tímhle směrem?
Myslím, že už ne, protože jak jsem to začal studovat a nabil jsem nějakých už názorů, teda, tak rozhodně bych chtěl věnovat svoje úsilí tomu, abych napsal prostě nějakou publikaci, jako, která tady ještě není a která podle mýho názoru je třeba potřebná. Když se ptáte na to, tak já teďka budu končit vlastně už třetí ročník, to je bakalářský, pak ale magisterský studium a pak ještě doktorantský, že? Takže pokud budu živej, tak bych rád v tom pokračoval.
Tak dobře, takže dokud budete studovat, tak politika ne, to je vyloučené. Ještě zpětně k tomu hradu a k tomu boji, který se za chvíli strhne o prezidentský úřad, tak co si myslíte, že je důležité? Teď se ptám na to, jestli potřebuje prezident nějaký důležitý politický nebo jasný politický program, nebo záleží na jeho osobním kouzlu, nebo na penězích od sponzorů, co je tak nejdůležitější?
Tak asi důležitý je všechno, co jste řekla. Jo, ale já jsem teda byl přesvědčený, že napřed musí ten člověk přesně formulovat a textově fixovat to, co zastává. Jo, my jsme měsíce s mými kolegy zápasili o každý slovo. Musím teda říct, že to vůbec nikdo nečte a že na tom vůbec nezáleží, jo, jako prakticky.
Myslíte ale ten program, ne, se kterým jdete na web?
Vůbec. Já jsem, no, to bylo tak úžasně jako vychytaný, já jsem na to jako hrdý, že jsme to dali dohromady. A, ale jako prakticky to smysl nemá. A přesto si myslím, že by to ty lidi udělat měli. Jo. No, když potom ta osobnost, ta osobnost, to, ono je to těžký. Víte, myslím, že bylo 9 kandidátů a všichni byli vždycky na stejném místě v televizi, v rozhlase a podobně. Jako. Ale to znamená, že každý ten kandidát může dostat 30 vteřin. A ne, že, opravdu doslova 30 vteřin na nějakou otázku, jaký je váš vztah k Evropské unii. Jo. A teď to
tak
potřebujete říct.
Tak záleží na tom, jak rychle může formulovat taky třeba?
No tak vy víte asi, že se budu ptát na Evropské unii, tak si to tak dáte, ale je to takový to jako Reader's Digest, jako strašně to prostě poškodíte tu myšlenku. Ale když je to 9 lidí, tak je tohle 9 lidí. Já bych se přimlouval za to, aby nějakým způsobem tohle se pro ty debaty upravilo a byly třeba ti, kteří, já nevím, v průzkumech veřejného mínění podle nějakého jiného kritéria jsou tam vybraný a byli třeba jenom 4, nebo příště by budou jiný 4.
Zkrátka ne tolik najednou.
Je to hrozný. Ne, opravdu, to se nedá vydržet. To jako účastník jsem trpěl, na to diváci, posluchači.
Ještě jednu věc mám, protože vy jste byl taky sáskařem, tedy hráčem, taky se tím netajíte a tak samozřejmě ta otázka je, jestli si vsadíte na někoho v té prezidentské volbě, jestli vás to baví.
To mě nenapadlo.
To mě to napadlo.
Asi ne, protože ono ve hře, ve hře je skutečně víc, než to, bych se vsadil 2000 korun na někoho. Jako, jo. Pro mě je daleko důležitější, jaký bude mít prezidenta, takže to zrušující samo o sobě, není potřeba na to sázet.
Textař, bývalý novinář, podnikatel, vysokoškolský pedagog, taky jeden z bývalých prezidentských kandidátů Michal Horáček. Díky, že jste přišel.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A jestli máte poznámku k vysílání nebo se chcete na něco zeptat, pak můžete buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Kdo se dostane na Hrad? Do prezidentských voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Na Hrad sledujeme vše, co se kolem výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má o Hrad zájem, jaké má šance a co se děje v zákulisí kampaní? Speciál Na Hrad najdete už teď na Seznam zprávách.